skanēja ļoti daudz un dažādi jautājumi. Nu, sākumā krasas noliegums vispār šai idejai, nu, pēc tam jau vecāku pārstāvi arī aicināja varbūt iedziļināties jautājumā, ja šādas pārmaiņas notiks, runāt par to, par klašu komplektiem, vai nebūs skolēnu skaita pārblīvējums, vai nebūs jādzīvo kā slikēm mucā. Otrās vidusskolas kolektīvs, protams, pauda uzskata, ka skola tīkla reorganizācija tiek plānot tikai tāpēc, ka telpas nepieciešams Madonas valsts gimnāzijai. Viņi uzskata, ka šis Eiropas iespējamais finansējums būtu vajadzīgs tikai piebūves celšanai Madonas valsts gimnāzijai, nevis tīklu kārtot, sakārtot vispār. Nu, priekšsēdētājs arī to pamatoja, ka tas būtu absolūti neracionāli. Jo skolēnu skaitam šobrīd, kā tas ir Madonā, ēkas pietiek,